la smerenie la slavă.
Bun găsit tuturor care ne recepționați la această oră. Astăzi, pastorul Corneliu Marcu va prezenta în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă a doua parte a mesajului Singurătatea Fiului lui Dumnezeu, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Precizăm că mesajul a fost înregistrat în timpul slujbei religioase. De aceea vă cerem, stimați ascultători, anticipat scuze pentru calitatea înregistrării. Vă dorim tuturor o audiție folositoare a Cuvântului lui Dumnezeu.
După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu mai trimesc. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău, și ce este al tău este al meu, și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și nici unul din ei n-a pierit, afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei.
Continuăm să medităm la singurătatea Fiului lui Dumnezeu, partea a doua. Începe cu aceste cuvinte: după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, după ce i-a pregătit, Domnul s-a rugat. Și s-a rugat pentru sine, s-a rugat pentru ei și s-a rugat pentru noi. S-a rugat pentru toți cei ce vor crede în Domnul Iisus Hristos prin propovăduirea lor, și în acești toți suntem cuprinși și noi și este Biserica Domnului Iisus Hristos peste veacuri. Capitolul acesta se numește și rugăciunea marelui preot, pentru că Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot, nu supus slăbiciunii, ca și ceilalți mari preoți, ci Dumnezeu însuși, care s-a coborât jos pe pământ și care a făcut lucrarea marelui preot odată pentru totdeauna, care nu aduce jertfe nedesăvârșite, jertfe animale, și care se aduce jertfă chiar pe El însuși, care nu a păcătuit și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug, care împlinește în întregime 100% voia lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu devenit om, se aduce jertfă pe sine însuși, sânge fără vină, pentru păcatele noastre ale tuturor, și face ispășire pentru păcatele noastre odată pentru totdeauna. Lucrarea marelui preot se desfășura în Sfânta Sfintelor. Marele preot intra odată pe an în Sfânta Sfintelor și acolo în Sfânta Sfintelor era întuneric. Singurătatea Fiului lui Dumnezeu este în Sfânta Sfintelor, este intrarea Fiului lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor pentru noi. În Sfânta Sfintelor fiecare intrare a marelui preot, odată pe an, de ziua ispășirii, de Iom Kipur, era cu sânge, atât pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele poporului. Și în fiecare an se făcea această aducere aminte a păcatelor poporului și în ziua aceasta, cea mai solemnă zi din tot anul evreiesc, din tot anul religios evreiesc, fiecare trebuia să își smerească sufletul înaintea lui Dumnezeu, pentru că era vorba de păcat, de problema fundamentală a omenirii și a fiecărui om, fiecare trebuia să postească în această zi de Iom Kipur. Și Dumnezeu a spus că dacă cineva nu se va smeri în această zi, în ziua ispășirii, să fie șters sau să fie retezat din mijlocul poporului său. Judecata lui Dumnezeu era fără milă pentru cine nu se smerea și nu își smerea sufletul în această zi. Cât de importantă era această zi, cea mai solemnă zi din toată istoria mântuirii. Și toți israeliții știau că în ziua aceasta marele preot va intra în Sfânta Sfintelor, va stropi deasupra chivotului ispășirii, se va desface perdeaua dinăuntru în ziua aceasta. Marele preot intră în prezența slavei lui Dumnezeu, dar care era întunecată, dincolo de perdeaua dinăuntru. În noaptea aceasta, Domnul Iisus Hristos intră în Sfânta Sfintelor și se aduce jertfă pe sine însuși. Și lucrul acesta se întâmplă în noaptea, se întâmplă în întuneric, pentru că au venit să-L prindă cu făclii, cu lămpașe. Au venit noaptea în grădina Ghețimani să pună mâna pe Fiul lui Dumnezeu în această noapte întunecată a sufletului. Domnul Iisus Hristos se roagă și aduce această jertfă lui Dumnezeu și în rugăciunea Lui se roagă pentru sine și mărturisește că a sfârșit lucrarea lui Dumnezeu, se roagă pentru ucenici, pentru cei care vor fi în lume, ca Dumnezeu să-i păzească de toate problemele și de atacurile diavolului, se roagă pentru noi, peste generații, pentru toți creștinii care vor crede în Domnul Iisus Hristos. Începem să parcurgem textul acesta. Ce cuprinde această a doua parte, pe care am numit-o putere, tot capitolul 17, și cuvântul cheie al acestei părți este comunicarea. Comunicarea, adică rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, comunicarea cu Tatăl. Până acum a vorbit cu ei, i-a învățat. Cuvântul cheie la prima parte, la pregătire, era cunoaștere, i-a învățat pe ucenici, le-a spus multe vorbe, multe adevăruri, și acum urmează comunicarea, acum urmează rugăciunea cu Tatăl. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis. Prima parte a rugăciunii Domnului Iisus Hristos am numit-o proslăvire. Proslăvirea Tatălui și a Fiului, versetele 1 la 5. A doua parte, este pregătirea ucenicilor, versetele 6 la 19. Pregătire prin învățare. Dumnezeu ne pregătește prin cuvântul pe care ne-l transmite și după aceea Dumnezeu ne pregătește și în rugăciune. Și atunci pregătirea aceasta devine completă. Că dacă numai ne învață, dacă numai ne spune, dacă nu există și această pregătire în rugăciune, nu vom ajunge și nu vom reuși să biruim necazul și ispita. A treia parte a rugăciunii este prevederea planului lui Dumnezeu în noi sau cu noi, versetele 20 la 26. Și acum ne întoarcem la prima parte. Proslăvire, proslăvirea Tatălui și proslăvirea Fiului, versetele 1 la 5. 7 puncte aici. Este prima parte a rugăciunii în care Domnul Iisus Hristos se roagă pentru sine înaintea Tatălui și în care mărturisește sfârșitul lucrării. A venit vremea să intre în Sfânta Sfintelor, Marele Preot, să intre cu propriul lui sânge, să nu mai iasă de acolo. Marele Preot intra în Sfânta Sfintelor și ieșea din Sfânta Sfintelor. Și murea și urma să fie înlocuit de un alt Mare Preot care făcea aceeași lucrare. Acum va intra pentru ultima dată, o dată pentru totdeauna, să sfințească pe toți aceia care vor crede că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Va intra în Sfânta Sfintelor, nu va mai ieși de acolo, de acolo din Sfânta Sfintelor va intra în slava minunată. Se va întoarce înapoi la Tatăl, acolo de unde a venit. 1. Este precizia planului lui Dumnezeu, versetul 1. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Planul lui Dumnezeu se desfășoară cu mare exactitate. Și totul se desfășoară în planul lui Dumnezeu și în orarul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos știe planul lui Dumnezeu, știe timpul lui Dumnezeu, știe orarul lui Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu. Și spune, Tată, a sosit ceasul. A sosit cel mai mare ceas al omenirii. În ceasul încercării, în cel mai greu ceas al Fiului lui Dumnezeu, rugăciunea Domnului Iisus Hristos este îndreptată spre Tatăl, pentru că ceasul acesta, împlinirea istoriei, are ca scop proslăvirea lui Dumnezeu. În fața cui? În fața puterilor, domniilor, stăpânilor care sunt în locurile cerești, în fața îngerilor lui Dumnezeu, înaintea cohortelor diavolului și ale iadului, înaintea lumii întregi, Tatăl urmează să fie proslăvit prin această lucrare de mântuire a Fiului. Prin manifestarea și prin împlinirea tainei ținute ascunse de veacuri, însă descoperită acum sfinților săi apostoli și proroci și săvârșită acum în noaptea aceasta. Precizia planului lui Dumnezeu. 2. Puterea Fiului lui Dumnezeu. Versetul 2. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Ce putere? Putere ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Puterea lui Dumnezeu care este nelimitată, manifestată în Fiul lui Dumnezeu. 3. Prețul vieții veșnice. Versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Acesta este prețul vieții veșnice. Noi spunem, viața veșnică este darul lui Dumnezeu. Însă, faptul că nouă ni se acordă gratuit, nu înseamnă că nu costă nimic. Când cineva îți dă un dar, nu înseamnă că pe gratis, nu trebuie, e dar. Nu trebuie să plătești nimic pentru el. Plătit altcineva. Asta înseamnă că a plătit altcineva prețul. Și prețul vieții veșnice este enorm. Este cel mai mare preț. Nimeni nu putea să-l plătească, de aceea Dumnezeu îl oferă în dar. Că altfel nu l-ar putea primi nimeni. Atât de mare este prețul vieții veșnice încât nimeni, niciun om de pe tot pământul, nici măcar Moise, cel mai blând om de pe fața pământului, nu putea să facă ispășire măcar pentru unul singur din păcatele lui. Pentru că trebuie adus sânge sfânt, sânge fără păcat, ca jertfă pentru păcat. Plata păcatului este moartea. Cât de mare este acest preț al mântuirii? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Acesta este prețul mântuirii. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea planului lui Dumnezeu, cunoașterea jertfei Fiului lui Dumnezeu pentru noi și în locul nostru, pentru păcatele noastre pe crucea Golgotei. Viața veșnică nu se poate obține doar prin cunoașterea Tatălui. Trebuie să-L cunoști și pe Tatăl și trebuie să-L cunoști și pe Fiul, că nu poți să-L cunoști pe Tatăl fără a-L cunoaște pe Fiul. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Doamne, arată-ne pe Tatăl cine este îndeajuns. Nu poți să-L vezi pe Tatăl decât prin Fiul. În Fiul Tatăl se descopere. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, spune în Evrei, capitolul 1, versetele 1 la 3. El ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui și a făcut ispășirea păcatelor noastre prin jertfa sa pe cruce. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, spune Apostolul Pavel, Hristos Iisus a venit în lume să-L cunoască pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și când ai ajuns să cunoști asta, acum primești viața veșnică, acum primești darul vieții veșnice. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. 4. proslăvirea Tatălui. Prima parte din versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ. În lucrarea pe care a făcut-o, timp de 3 ani și jumătate, aici pe pământ, Domnul Iisus Hristos l-a proslăvit pe Tatăl. Și este un fapt incontestabil. Eu te-am proslăvit pe pământ. Și la această lucrare suntem chemați și noi. Să călcăm pe urmele Fiului Dumnezeu. Să-L proslăvim pe pământ, pe Fiul lui Dumnezeu. Cum? Să faci voia lui Dumnezeu și să împlinești lucrarea lui Dumnezeu. Asta îl proslăvește pe Dumnezeu, aici pe pământ. Eu te-am proslăvit pe pământ, proslăvirea Tatălui. 5. Perseverența lucrării. A doua parte din versetul 4. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. La această lucrare suntem chemați și noi cu toții, să-L proslăvim pe Tatăl și să sfârșim lucrarea pe care Tatăl ne-a dat-o să o facem. Adică să ducem această mântuire până la marginile pământului. Apostolul Pavel, la sfârșitul vieții, spune: m-am luptat lupta cea bună. Am isprăvit alergarea, am păzit credința, am încheiat lucrarea. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, cununa slavei pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Lucrurile urgente nu sunt întotdeauna și importante. Uneori pot să fie importante, de cele mai multe ori lucrurile urgente nu sunt importante. Lucrurile importante și foarte importante nu sunt atât de urgente. Pentru că lucrurile importante cuprind viața întreagă, cuprind eternitatea. Lucrurile urgente sunt lucrurile care sunt foarte limitate în timp. Pentru care nu ai timp destul, pentru care nu-ți ajunge timpul. Acestea sunt lucrurile care te pun într-o stare de stres, de agitație. Ți-e frică că nu poți să le rezolvi. Vocea diavolului, de cele mai multe ori, este o voce urgentă. Care spune, acum, fă-o acum, fă-o repede. Vocea lui Dumnezeu este o voce care îți vorbește într-un susur blând și subțire, este o voce care îți vorbește în liniște, este o voce care îți vorbește în timp și care te lasă și să meditezi și care te întreabă și care comunică cu tine, o voce care se asigură că ai înțeles foarte bine ceea ce îți spune. Dumnezeu îi vorbește lui Samuel și îl cheamă o dată, de 2 ori, de 3 ori, a 4-a oară, acum știe sigur și Eli știe și știe și Samuel că e cuvântul Domnului, vorbește: Doamne, că robul tău ascultă. Și Dumnezeu îi vorbește în liniște lui Samuel în timpul nopții și trece toată noaptea și a 2-a zi Eli stă de vorbă cu Samuel și spune-mi ce ți-a vorbit Domnul și descopere toate cuvintele Domnului. Și înțelege Samuel și înțelege Eli și spune: Domnul este acesta. Vocea diavolului este urgentă. Este o singură lucrare urgentă și importantă și cea mai importantă și cea mai urgentă. Aceea a mântuirii sufletului nostru. Spune Scriptura: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii. Niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Cea mai urgentă lucrare, cea mai importantă lucrare este lucrarea mântuirii. Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Nimic din ceea ce a fost important n-a rămas nefăcut. Erau multe lucruri urgente. Scoaterea demonilor era o problemă urgentă pentru cei care erau stăpâniți de demoni. Vindecarea fizică era o problemă urgentă pentru cei care erau bolnavi fizic. Însă lucrarea importantă și toate lucrările importante pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, toate au fost încheiate. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Vor rămâne întotdeauna lucruri nefăcute în lucrarea și în slujirea lui Dumnezeu. Problema importantă este pentru noi să alegem lucrurile importante, adică lucrurile care au prioritate în împărăția lui Dumnezeu, ca în ziua sau în ceasul când va trebui să treci din lumea aceasta, să poți să spui: am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Mi-au rămas multe lucruri nefăcute, mi-au rămas multe proiecte neîncheiate, însă lucrarea pe care mi-ai dat-o, asta am încheiat-o. Toate celelalte nu se va alege nimic de ele, se vor duce cu totul. Ce folos că le-aș fi încheiat pe toate acestea? Ce folos că Marta, împărțită cu multă slujire, ar fi reușit să le rezolve pe toate acestea dacă pierdea cuvântul lui Dumnezeu, dacă pierdea binecuvântarea ascultării la picioarele Domnului Iisus Hristos. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Un singur lucru trebuiește. Acesta era lucru important. Dar care era lucru urgent în situația asta? Păi urgent era curățenia, pregătirea mesei. Urgentă era servirea oaspeților care au venit în casa noastră să se odihnească în casa noastră. Asta era urgent. Și pentru Marta ce era urgent era și important. Marto, pentru multe te îngrijești, pentru multe te frămânți. Un singur lucru trebuiește, lucrul important. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. Dacă alegi partea cea bună, dacă alegi ce este important, dacă alegi ceea ce este foarte important, împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui, în ziua aceea vei putea să spui: am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac. Și să aștepți cu bucurie și cu încredere trecerea din lumea aceasta. 6. Proslăvirea Fiului. Prima parte din versetul 5. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Proslăvirea Tatălui are ca urmare proslăvirea Fiului. Fiul care a împlinit lucrarea Tatălui urmează acum să fie proslăvit. Și copiii lui Dumnezeu, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu, proslăvindu-L pe Tatăl. pe pământ. Eu te-am proslăvit pe pământ. Acum, împlinind lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, la sfârșitul vieții, dacă poți să spui, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să fac, urmează ca Tatăl să te proslăvească pe tine. Apostolul Pavel își încheie lucrarea pe pământ și spune, de acum așteaptă cununa neprihănirii, cununa slavei. Urmează proslăvirea lui Pavel. Pavel l-a proslăvit pe Domnul Iisus Hristos. Petru l-a proslăvit pe Domnul Iisus Hristos. Și a arătat cu ce moarte are să moară și cu ce moarte are să proslăvească pe Dumnezeu despre Petru. Petru urma să-L proslăvească pe Dumnezeu prin lucrarea lui și prin moartea lui. Și după aceea, Petru însuși urma să fie proslăvit de Dumnezeu. Proslăvirea Fiului. Și 7. Proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Preexistența Fiului. Fiul era în slava minunată, în slava Tatălui, înainte de a fi lumea. Căci prin El au fost făcute toate lucrurile. Prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lumile. Fiul care există din eternitate. Preexistență înseamnă o existență înainte de existența fizică pe care o cunoaștem, de existența timpului, de existența spațiului, de existența creației lui Dumnezeu. Păi sigur că trebuie să fie existat înainte, că și timpul și spațiul și lumile văzute și nevăzute au fost create de Creator. Creatorul exista dinainte. Nu a fost niciun moment în care Creatorul să nu existe, pentru că nici nu era moment înainte de a fi moment. Asta e o filozofie, că nu era timp înainte de a fi timp. Și noi nu putem să gândim în afara timpului și noi nu putem să gândim în afara spațiului. Însă Fiul lui Dumnezeu este etern, coetern, coegal cu Tatăl. Proslăvește-mă cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Și acum trecem la a doua parte a rugăciunii, pregătirea ucenicilor, versetele 6 la 19. Domnul continuă acum să se roagă pentru ucenici, cei care au fost cu El în toți acești 3 ani și jumătate, despre care spune, voi ați fost necurmat cu mine în toate încercările mele. Și se roagă pentru ei. Primul lucru important este cuvântul lui Dumnezeu, versetul 8. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Domnul a venit ca să ne dea cuvintele lui Dumnezeu. A venit să ne transmită cuvintele lui Dumnezeu, nu propriile sale cuvinte, ca fiu al omului și ca fiu al lui Dumnezeu. El spune, eu nu vorbesc nimic de la mine însumi, ci vorbesc ceea ce îmi dă Tatăl să vorbesc. Și fac ceea ce îmi dă Tatăl să fac. Fac lucrările Tatălui, vorbesc cuvintele Tatălui. Le descopere cuvântul lui Dumnezeu. Și așa ne pregătește Dumnezeu prin cuvântul Său. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Al doilea lucru prin care ne pregătește și prin care îi pregătește pe ucenici este cunoașterea lui Dumnezeu în versetul 7. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Cunoașterea lui Dumnezeu. Al treilea lucru este credința în Dumnezeu. Versetul 8. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. L-au cunoscut pe Dumnezeu, l-au cunoscut pe Fiul că a venit de la Tatăl și au crezut că tu m-ai trimis. Au crezut că Fiul este trimis de Tatăl să împlinească lucrarea Tatălui și să săvârșească mântuirea noastră. Credința în Dumnezeu. 4. Comuniunea, versetele 9 și 10. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu. Pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și tot ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Comuniunea sfinților, comuniunea dumnezeirii. Tot ce este al Fiului este al Tatălui. Tot ce este al Tatălui este al Fiului. Și Fiul ne descoperă cuvintele Tatălui și ne dă cuvintele Tatălui și ne dă lucrurile Tatălui și spune Scriptura aici, El este proslăvit în noi sau în ucenici. 5. Consacrare. 10b până la 13. Eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Consacrarea ne păzește în conflicte, în necazuri. Consacrarea pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, consacrarea este cea care ne dă speranță în momentele grele și în momentele de singurătate. 6. Conflicte. Versetele 14 la 16. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Conflicte. Și în mijlocul conflictelor, curățirea. Scopul conflictelor, scopul necazurilor, rezultatul necazurilor este curățirea. Versetele 17 la 19. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Fiul lui Dumnezeu se sfințește pentru noi, ca noi să fim sfințiți prin adevăr. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. În necaz, în conflicte, acolo experimentăm adevărul cuvintelor lui Dumnezeu. În necaz, în insula Patmos, exilat din pricina cuvântului lui Dumnezeu, apostolul Ioan descoperă realitatea și adevărul cuvintelor lui Dumnezeu și spune: acestea sunt, către sfârșitul cărții, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Știi cu mintea că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, însă vei ajunge să trăiești și să simți împlinirea adevărului cuvintelor lui Dumnezeu doar în suferință, în conflicte, în necazuri. Și trecem la a treia parte a rugăciunii, versetele 20 la 26, prevederea Fiului lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu în noi. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Ce cuprinde această prevedere? În primul rând este continuitatea credinței. În versetul 20, cel pe care l-am citit, credința aceasta va continua peste secole, din generație în generație. Evrei, capitolul 11, prezintă multe generații, de la început, de la Abel și până la noi. Există o continuitate a credinței. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Aceeași credință continuă peste veacuri, pentru că există o continuitate a cuvântului lui Dumnezeu și a propovăduirii Evangheliei. Continuitate. 2. Comuniune a Sfinților. Versetul 21. Și mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Lucrarea credinței este unitatea, această comuniune a Sfinților, care sunt împreună, care sunt una. Și care este mărturia înaintea oamenilor și oamenii vor crede că Fiul a fost trimis de Tatăl. Vor crede în lucrarea lui Dumnezeu, în lucrarea de ispășire a Fiului lui Dumnezeu, cel trimis de Tatăl pentru păcatele noastre. Cum s-a împlinit această rugăciune a Domnului Iisus Hristos? Pentru că lumea creștină n-a fost niciodată mai divizată decât astăzi. Mă rog ca ei să fie una. Și astăzi, dacă privim în jur, este una din marile probleme ale oamenilor necredincioși. Care este calea bună? Care este credința adevărată? Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Domnul Iisus Hristos se roagă pentru unitate și spune că acesta va fi semnul prin care oamenii vor crede că Fiul este trimis de Tatăl. Domnul nu a predicat niciodată despre unitate. Pentru unitate Domnul s-a rugat. Unitatea credincioșilor nu se realizează decât în rugăciune și prin rugăciune. Și Domnul, ca Fiul lui Dumnezeu care știe toate lucrurile, știe mai bine decât noi lucrurile acestea. Adevărata biserică și adevărații credincioși și urmași ai Domnului Iisus Hristos întotdeauna au fost una. Indiferent unde erau ei împrăștiați, Apostolul Petru scrie către aleși împrăștiați ca străini, prin Pont, Capadocia, Bitinia și așa mai departe, peste tot împrăștiați ca străini, necunoscuți de oameni. Întotdeauna copiii lui Dumnezeu, biserica Domnului Iisus Hristos a fost în unitate. În biserica universală, în trupul lui Hristos, nu există dezbinare. Toate mădularele noastre lucrează în armonie pentru binele trupului, pentru binele persoanei. Și trupul lui Hristos este perfect, trupul nostru nu este perfect, este doar o asemănare cu trupul lui Hristos. Însă trupul lui Hristos este perfect, este desăvârșit, nu există dezbinare, este unitate, este armonie în trupul lui Hristos. Unde exista dezbinare era lucrarea diavolului. Numai rugăciunea aduce unitate și Domnul se roagă pentru unitatea lor. Și puteți să verificați asta. Creștinii care se roagă sunt în unitate. Dezbinarea apare printre cei care nu se roagă. Singur te rupi de această unitate și de această comuniune a trupului. 3. Credința națiunilor. A doua parte din versetul 21. Ca ei să fie una noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Această lucrare a lui Dumnezeu va aduce neamurile, va aduce lumea la credința în Fiul lui Dumnezeu. Când se realizează această unitate? Când oamenii de afară vor vedea așa ceva și vor vedea această unitate și comuniunea Sfinților, ei vor putea să creadă. Această comuniune, această unitate era prezentă în biserica primară. Foarte mulți s-au întors la Dumnezeu în primele secole și a rămas un dicton de atunci: uitați-vă la ei cum se iubesc. Exista această unitate, toți erau împreună în ziua cincizecimii și de mai multe ori în Cartea Faptele Apostolilor găsim că biserica toată era strânsă împreună. Și când treceau prin necazuri, toată biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru ei. Și când erau eliberați, Petru, când a fost scos din închisoare, s-a dus acolo în casa Mariei, unde frații erau adunați împreună la rugăciune. O ieși din temniță acum. prima lui preocupare, îngerul Domnului l-a scos afară din temniță, era să ajungă la locul rugăciunii, să ajungă la casa rugăciunii, că era unitate între ei și toți erau nelipsiți și toți stăruiau în rugăciuni și în legătura frățească. 4 este conferirea slavei, versetul 22. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Dumnezeu ne conferă, Dumnezeu ne oferă slava pe care a dat-o Fiului lui Dumnezeu. Această slavă care se manifestă prin anumite lucrări pe care Dumnezeu le face și prin care se descopere slava lui Dumnezeu în trupul său care este biserica. O slavă care se va descoperi în toată gloria ei atunci când biserica va fi răpită și va fi împreună cu Domnul în văzduh. 5. Comuniunea eternă, versetele 23 și 24. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Domnul Iisus Hristos în noi, Tatăl în Fiul. Comuniune eternă, părtășie cu Tatăl, părtășie cu Fiul și părtășie cu slava sau părtășia slavei viitoare. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. O acordare a slavei lui Dumnezeu acum, parțială, și o descoperire finală a slavei lui Dumnezeu și a gloriei viitoare în prezența Fiului lui Dumnezeu. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. 6. Cunoașterea națiunilor. A doua parte din versetul 23. Eu în ei și tu în mine pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Odată am avut credința națiunilor și acum avem cunoașterea națiunilor, să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit și pe mine. Popoarele lumii, cei cărora li se vestește Evanghelia, ajung la credință și ajung la cunoașterea faptului că Dumnezeu l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos și că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și că Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus Hristos în locul nostru. Și 7. Cunoașterea numelui lui Dumnezeu. Versetele 25 și 26. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut. Și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Cunoașterea numelui lui Dumnezeu. Și numele lui Dumnezeu este cel care ne dă identitate. În final este cunoașterea identității noastre, că suntem numiți cu numele lui Dumnezeu. Cunoscându-L pe Tatăl, cunoscându-L pe Fiul, proslăvindu-L pe Dumnezeu, proslăvindu-L pe Fiul Său, Iisus Hristos, propovăduind Evanghelia, aducând la credință și la ascultarea credinței popoarele lumii, națiunile lumii, ajutând pe alții să-L cunoască, să creadă în Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos, noi ne vom cunoaște tot mai mult identitatea de copii ai lui Dumnezeu. Vom cunoaște tot mai mult numele lui Dumnezeu. Pentru că toate aceste lucrări se fac în numele lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, când le dă putere și autoritate ucenicilor, le spune: acestea sunt semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Domnul se va descoperi și își va descoperi numele său chiar și înaintea vrăjmașilor. Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Așteptau numele. Să audă numele pe celui pe care îl caută. Eu sunt. Ce s-a întâmplat? Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Numele lui Dumnezeu a făcut pe vrăjmașii Domnului Iisus Hristos să cadă la pământ. Însă, pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos, pentru urmașii lor, pentru toate generațiile, pentru noi, numele Domnului Iisus Hristos devine cel mai prețios nume. Pentru că Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu și să fim numiți cu numele lui Dumnezeu. Știi că ești din neamul lui Dumnezeu, știi că ești copil al lui Dumnezeu, știi că ești înfiat de Dumnezeu, știi că vei fi împreună cu Fiul și vei fi asemenea Fiului în comuniunea eternă a Dumnezeirii. Și asta îți dă bucurie și asta face ca cuvântul lui Dumnezeu să-ți fie bucuria și veselia inimii. Și asta te face să alergi la casa lui Dumnezeu, să asculți cuvântul lui Dumnezeu, la locul rugăciunii, la comuniunea sfinților. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi. Domnul ne cheamă și pe noi să fim o preoție împărătească, un neam sfânt, chemat de Dumnezeu, scos de Dumnezeu din întuneric la lumină, ca să vestim lucrările puterii Lui minunate. Dumnezeu ne cheamă și pe noi la mijlocire, Dumnezeu ne cheamă și pe noi la rugăciune, Dumnezeu ne cheamă și pe noi la sfințire, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, pentru ca neamurile să cunoască că Tatăl a trimis pe Fiul, pentru ca neamurile să cunoască că Dumnezeu oferă mântuirea în dar, că mântuirea lui Dumnezeu s-a apropiat de noi, că viața veșnică înseamnă să-L cunoască pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Iisus Hristos pe care L-a trimis El. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Bisericii Filadelfia, Marcu Corneliu, cu un mesaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, intitulat Singurătatea Fiului lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru atenție și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.